galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo salaasa bisha August waa 4 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oran oo aad naga socotaan bogga internetka fiyowesomali.com idaacadda galabnimo waxay idin daadihinayaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada Xudur oo xiray goobihii ganacsiga iyagoo ka cabanaya cashuur kordhin.
Magaalada waxay xiran tahay maalintii labaad. Waa magaalo awg waxay ahayd goodoon ah oo aan baabuur soo gelin, iyadoo ay sii hayso yaa waxaa jirtay dadaalaha ay naga qaadaan dowladda hoose. Lacagtii dowladda hoose ay qaadan jirtay yaa waxaa la dhahay waxaa beddelaya
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan dood ka taagan aqalka sanadka ee dalka Kenya oo ka hadlaysa dhimis lagu sameynayo dhaqaalaha ay dowladda dhaxasiiso gobollada qaarkood.
Maanta xaggan waxaan isku dhimaanay inagii wax dhimaano oo waxaan ka shiraynaa oo dadka u sheegaynaa waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senatka oo dakhliga countiyaasheena oo xagga asal la dhaho mise waqooyi bari inaa lacag laga gooyo taas uma ogolaanayno.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee Afghanistan la dhimi doono iyadoo la gaarsiinayo 4,000 to 5,000 oo askari bisha November ee sanadkan. Trump oo hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey Axios oo ka tirsan jurnaalka HBO ayaa yimid kadib markii madaxa wada hadallada Afghanistan uu kulan muuqaal ah la yeeshay Isniintii shalay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyagoo ka wada hadlay xaaladda wada hadallada nabadda ee Afghanistan. Trump waxa uu sheegay in la sii qorsheeyay arintan iyadoo muddo yar gudahood la gaarsiinayo 8,000 kadibna 4,000 to 5,000 oo askari. Madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su'aal ahay tirada ciidamada Mareykanka ee joogaya Afghanistan marka la gaaro bisha November waxa uu sheegay inay noqonayaan 4,000 to 5,000 oo askari. Mar uu la hadlayay madaxweyne Trump wariyaasha Sabtidiina waxa uu sheegay inay ka soo baxayaan Afghanistan xilli dhow isagoo intaasii raaciyay in ciidamada Mareykanka ay bilaabeen in tir ahaan hoos loo dhigo xilli dhow. Maamulka Trump ayaa xaqiijiyay heshiis ay la gaaraan Taliban si loo soo afjaro dagaalka 19 sano ku sii dhow ee Afghanistan oo ah kii ugu muddada dheera abid ee uu Mareykanku ku lug yeesho dunida. Xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa sheegay in markii iskuulada ay qasab noqotay in albaabadu ay xiraan xanuunka coronavirus dartiis in hadda ay dunida soo wajahayso masiibo jiilka cusub ku imanaysa. Guterres ayaa hadalkan sheegay maanta oo talaado ah isagoo kulan dhinaca videoga ah ku daahfuraayo ololo cusub oo qaramada midoobe ay wado kaasoo loogu magacdaray badbaadi mustaqbalkeena oo looga gol leeyahay sidii dib loogu soo celin lahaa loona xoojin lahaa waxbarashada kadib marka uu dhammaado xanuunka COVID-19 ee dunida wada gaaray. Madaxa qaramada midoobe ayaa sheegay bartamihii July in ka badan 500 million oo caruura oo markaasi ku nool ku dhawaad 160 dal ay waayeen waxbarashadii rasmiga ahayd, halka ku dhawaad 40 million oo caruurana ay waayeen fursadihii ay ku bilaabi lahaayeen iskuulada hoose ee markaasi caruurta ay tagaan marka ay bilaabayaan dugsiyada. Xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa xusay in dunida ay markii horeba ay ka jirtay dhibaato dhinaca waxbarashada ah ka hor coronaviruska. 200 million oo caruura ayaan helin waxbarashada iskuulada oo banaanka ka joogay markii hore. 5 gobol oo Mareykanka ayaa qabanaya maanta doorashooyinka xilliga dhexe, waxaana ka mid a tartanka ay jamhuuriyiintu ugu jiraan kursiga sanadka ee gobolka Kansas oo ka mid a meelaha aadka laysugu hayo. 11 musharax ayaa u tartamay inay soo galaan liiska doorashada guud ee November waxana ay dadku codkooda dhiibanaya ay dooranayaan cid buuxinaysa kursiga uu ka fariisanayo Senator Pat Roberts. Roberts waxa uu taageeray mudanaha Kongreska Roger Marshall kaasoo sidoo kale ay taageerayaan hogamiyaal kale oo xisbiga Jamhuuriga oo ugu horeeyay xogayaha gobolkaasi Chris Kobach markii ugu dambeysay ee tartamay Jamhuuri ah uu ku guuldareysto kursiga Kansas waxay ahayd sanadkii 1972. Jamhuuriga ku guuleysta doorashada maanta oo talaadaha dhacaysa waxa uu noqon doonaa kan markaasi lagu dooran doono sidoo kale doorashada November. Iyadoo lagu sii dhawaanayo doorashada November ayaa waxay jamhuuriyiintu haystaan hadda 53 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee aqalka sanadka halka ay dimuqraadiguna haystaan 47 kursi. Dhinaca Michigan talaadada maanta waxaa loo tartami doonaa degmada 18-aad ee laga soo doortay Rashida Dalab oo uu la tartamayo musharaxa kale ee dimuqraadiga ah ee lagu magacaabo Brent Jones oo madax u ah golaha deegaanka Detroit. Rashida ayaa 900 oo cod kaga horreysay Jones doorashadii 2018. Duufaanta Isaias ayaa u dhaqaaqaysa dhinaca bari ee gobolka North Carolina. Xarunta la socodka duufaanada dalkan Mareykankuna waxay sheegtay in duufaanta Isaias ay hadda dhinaca dhulka ku socoto iyadoo dabaysha ay wadatana ay xoogaa yar hoos u soo dhacaysa balse xooggeeda ayaa weli waxa uu ka jiraa dhinaca xeebta North Carolina iyadoo kaabiga badda uu si xooggan ugu dhufanayo duufaanta waxaana uu koronto la'aan dhigay kumanaan guri iyo ganacsiyo gobolka ku yaala. Duufaanta Isaias ayaa waxay markii hore cagadhigatay meel u dhow xeebta Isle iyadoo ku socotay xawaare dhan 86 mayl saacadiiba xalay 11:00 habeenimo. Saadaasha ayaa sheegaysa in South Carolina iyo North Carolina iyo gobollo kaleba ay ka dii doonaan roobab dhulka biyo dhigi doona kaasoo gaaraya 7 ilaa 15 cm. Sidoo kale roobab xoogan ayaa ka da'aya dhinaca xeebaha bariga kaasoo horudhac u ah duufaanta Isaias. Waxaa la filayaa in ay keenaan daadad socda oo ka dhaca North Carolina ilaa iyo bartamaha Atlantiga iyo waqooyi bari Mareykanka. Waxaa sidoo kale la filayaa in daadad ay ku soo rogaan iyagoo dadkana khatar gelin kara agagaaraha Washington DC iyo Baltimore maanta oo talaada ah.
Warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa intaas noogu eeg. Haatana xudur. Ganacsatada magaalada Xudur ayaa sameeyay shaqo joojin iyaga oo xiray goobihii ganacsiga kadib markii sida ay sheegeen ay maamulku ku kordhiyeen cashuurtii laga qaadi jiray badeecadaha. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Catoosh.
Maalintii labaad ayaa hakad waxaa ku jira oo aan la furin goobaha ganacsiga magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Ganacsatada magaalada Xudur ayaa xiray dhammaan goobahooda ganacsiga kadib markii ay ka soo horjeesteen canshuur kordhin ay sheegeen maamulka inuu ku sameeyay. Guddiga ganacsatada magaalada Xudur waxay sheegeen kor intaan canshuur kordhintan la soo rogin lacagta canshuurta in laga qaadi jiray gaadiidka badeecooyinka keena oo kaliya oo aan la canshuuri jirin loorarka ama kiintaalada badeecooyinka ku jira ee magaalada lagu dejiyo. Waxayna haatan sheegeen maamulka inuu ku soo rogay loorkii 5,000 oo shilinka Soomaaliga badeecooyinka magaalada Xudur soo galaya. Inta badan badeecooyinka magaalada Xudur laga isticmaalo waxay ka yimaadaan magaalada Beledweyne oo xiriir ganacsi uu kala dhexeeyo magaalada Xudur. Waxaana loorkii uu ku yimaadaa magaalooyinka Beledweyne ilaa Xudur $7 Mareykanka oo laga qaado gaadiidka badeecooyinka keena, halka ganacsatada Xudurna bishii xarun walba oo ganacsi laga qaado $5. Gudoomiyaha ganacsatada magaalada Xudur Xirowsan Weyne Xasan oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Xudur markii ay dareemeen culays dhaqaale oo dhanka canshuuraha lagu soo rogay, qof walba oo ganacsina uu go'aansaday in uu xiro goobtiisa ganacsi.
Magaaladu waxay xiran tahay maalintii labaad, waa magaalada ugu waxay ahayd goobahana oo aan baabuur soo gelin, iyadoo ay sii hayso yaa waxaa jirtay dadaala ay naga qaadaan dowladda hoose, lacagtii dowladda hoose ay qaadan jirtay yaa waxaa la dhahay waxaan beedinayaa koonfur galbeed. Marka koonfur galbeed ah waxay dhahday lacagtii dowladda hoose qaadan jirtay anaa qaadanaya. Lacagtii marka aan bixin jirnay oo dhaqaale ahaan aan u bixin jirnay yaa degmada waxay kala wareysay koonfur galbeed. Markii degmada koonfur galbeed kala wareysay, degmadii annaga noo timid waxay tiri lacag aan ka rabnaa loor kasta oo magaalada lagu dejinayo waxaan ka rabnaa dhaheen 5,000. Waa tan aad labada berib ay la xiran tahay hata ganacsatadan cid u kabtay oo meel hayna dhacday male, kii kawaanka joogay waa xirtay, kii dukaan gaday waa xirtay.
gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin ayaa isna VOA u sheegay in cashuur kordhintan ay tahay awaamir ka soo baxday wasaaradda maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed. Ganacsadana ay isku dayeen in awaamirtaasi ay ka hor yimaadaan
qaabka oo macnaha cashuur kordhinta way basheenay dowladda Koonfur Galbeed awaamir ku batiyo maamulka degmada go'aanka sagaalay baad maamulka degmada xasilooyin ganacsiga qorqooy ganacsiga diidan ana maana awaamirta dowladda go'aanka shaman marka baabuurta ka suriyay
gudoomiye soo dhibkeeda ma laha iyadoo xaaladda xuduran ogsoonahay inay go'doon tahay oo culaysyo badan ay jiraan in xilligan canshuur lagu soo kordhiyo ganacsatada
maya canshuur yaru ajuro maanaha yaru ajuro ku baa korono deegaanka daba ku jira go'doomi ku jiraysa kasata dowladdu iyo maamuladaas iyo deegaanada iyo maamuladaas wasaaradda maaliyadda wadanka bartiya oo niyaka amal qarni waxaad maalintii maadaama wargaha borti maamulka degmada oo council-ka degnaayna way basuubiyeen ashuurta dawladda dawladda dhaqaalaha toona deegaanka dhaqaalaha dawladda hoose ayaa dhaawe tay oo wasaaradda maalintii markii aan la gaantay xirta wada kooray jiray wasaaradda maalintii ka wareejinay ka deegaan ahaan oo amirka dawladda oo gaantay in wasaaradda arabna oo jeer hoggaansiga kadib way basuubiyeen walaashuuraad dheera oo dowladaha hoose ee kala gal oo digniga suubini gooriga suubiyan marka aramo la isku qorqoy arintaas
gudoomiyaha degmada Xudur waxaan kala weydiiyey maadaama cudurka COVID-19 uu dalka ka jiro ganacsigana uu saameyn ku yeeshay canshuur kordhintan inay saameyn ku yeelan karto habsami u socodka ganacsiga magaalada Xudur
maya aramo yar ku dhigeed kale ku jarmayshi wal jarmay walay wal jarmay hudurada dunida aan galni ee lu kori male adduunka miyaan galna male hudur ku sii soomaalida aan gali digman galna male deel aramada ku jiran male arantii arango maanaha wakanna kajidudaayo maragaan oo ka maamul ahaan dhibaato deegaanka laa koojayo iyaalkii maanamada shanishana iyo jeeg maanshana ganacsadii oo maanaha magaalada dinto uga saaro maamul iyo aan tuu dowlada saari korto magaalada dindo ganacsiga magaalada dinto saari korte waa cabashi jartay anigu waxa mushidan aan weydiin oo walaalayni badan maamulka deegaan ee gaarkoon in soo biiray iskoontan in soo biiray ashuurada fal soo biiray baaba leeyahay laakiin magaalo oo maanta shacab aan bintu saareen walaalamku ku dhiime wararkayna ma
ganacsada magaalada Xudur waxay cadeeyeen cabashadooda inay ku muujiyeen inay hakiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Xudur isla markaana aysan awoodin lacagta canshuurta ee lagu soo kordhiyay sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha ganacsada magaalada Xudur Xirowsan Weyne
anaga markii awood kale aan leenahay ma jirto inaan magaaladii sharano oo inta aan imeen ay ka tulayaan laakiin awood kale aan sameyn karno oo markaas leenana qoluhu way sameeyeen dad ganacsataan ahay hata ganacsatee soo tagtay oo meel ay hal xireen ma jirto in walba dibku dareemay
degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool wuxuu xiriir ganacsi oo aad u qoto dheer kala dhexeeya magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Kenya waxa ka taagan dood ku saabsan in hoos loo dhigo dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga Kenya oo gobolka ay Soomaalidu degto uu ka mid yahay. Warbixintan waxaa magaalada Garissa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Mooshinkan aqalka sanadkee dalkani Kenya ay gadafka ku dhufteen qaar ka mid ah ilaa haatan ay la daalaa dhacayaan sidii dib loogu soo celin lahaa waxa uu tusirayaa in dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga dalkani Kenya hoos loo dhigo waxa qormada ku qoran in dhaqaalaha gobolladaasi la siiyo laga soo jaro malaayiin lacaga dibna loogu celiyo gobollada kale ka dadka badan gobollada waqooyiga dalka Kenya oo xoolo dhaqatada inta badan ay ku nool yihiin gobolka waqooyiga bari oo ka kooban ilaa 3 gobol ilaa iyo gobollada Marsabit iyo Moyale iyo Waliba Isiolo oo lagu daray waxay noqonayaan kuwa ay saameynta ku yeelanayaan
Aliira Axmed Baashane xildhibaanka laga soo doortay Talba Jaanahay maquul mahan sidii hadda la sheegay waxa la leeyahay wadamayaasha hormareen ayaan lacag looga dilaa ودمه أبد كود أن هرو كعن العقل جوينا وحلو حسابا اللي يري population على حسابا أنا قصدي أن لي هاي population وأن لين هاي
مقاعد وحال لها دكتور عبد عيسى وحنا هاي بريس أبكا كحجين كإيش كونتي كإيشيلو ما أنت حقا وحنا سكوني معنا إنجو يحل دمانو وحان كشرينا ودتك أشيجينا وحان كسور شدنا دخل قايمين تهدا لجوة دو برلمان كسنتك ودخل جا كونتي عشنا وحقا أصل لدهو مسوقوي بريئنا العقل جقويو تاس وما أقولانه وأنا كسور شدنا وحاشرت إلى بقول كيف صدق إنا حاجة دخلي على جوجو وعسنا ما أقولني وحندونا إننا لو كرديو أو إننا لبديو.
جيمس أورينغو سنة تركديجا إن كسيايا يا جذف كقولوا في تيموشين كاسي شيعينا إن ألود لقادن كرن كينيا كحل جن هاتن على كلا قيبيو.
Look at Wajir and I speak for Wajir more than even the senator for Wajir. I've been there.
Here is Wajir. Aniga waxaan u hadlayaa Wajir. Inta badan senatorka Wajir. Waxaan joogay Wajir wax badan waana u hadlay. Wajir waxay luminaysaa inta badan 2 billion. Aniga kareesiyay ahaan waan ka faa'iideeyaa laakiin waxaan leeyahay ma u codeynayo in wax laga bedelo daqliga la siiyo gobolada Waqooyiga Kenya. Kenya waa hal bal fiiri astaanta qaran ee dalka waxayna tusinaysaa hal Kenya.
Look at the preamble of the constitution is Kenya of Kenya is saying we are one indivisible nation.
Fatuma Geddi mudanaha aqalka baarlamaanka Wajir County laga soo duurtay ayaa dhankeedu waxay aaminsan tahay in la kala diro maamulka Wajir County xilli ay sheegtay in maamulkaasi dhaqaalaha la gelin lahaa tan uu yahay misha qasi gacanta u galayo waxayna sheegtay in ay ayadu door bideeso in maamulkaasi gacanta loo galiyo dawladda dhexe sida maamulka magaalada Nairobi haatan ay dawladda dhexe gacanta ugu hayso.
Why would you again fight for resources that you know eventually will again go to the
maxay tahay sababta aad u dooni lacag ee qeyraad dheeri ah adoo in ay gali doonto jeeb shakhsiyadeed aniga haddaan ahaan lahaa senatorka Wajir waxaan ku talin lahaa in aanan Wajir lacag la siin madaxweynaha dalka waxaan ka codsanayaa in uu kala diro dawladda Wajir xukunka dawladda dhexe la wareegto sida Nairobi la yeelay.
Hadalkaasi Fatuma Geddi ka yimid ayaa waxa uu noqday mid cambaareen iyo cabasho fara badan shacabka ku dhaqan magaalada Wajir ay ka muujiyaan waxayna sheegeen in ay tahay Fatuma Geddi iyo senatorka countiga Wajir kuwa wax badanana ku ogeen habraaca nololeed ee shacabka ku dhaqan countiga Wajir oo ah dadkii soo doortay.
Aniga oo tacaalay dhahaa Mashimuu Ciise Axmed MC laga soo doortay Wargud in dadka dhamaalo 6 sub county ka imaaday aan maanta maan isku imaanay in aan ka hadalna hadalkii ay shalay ka hadlaysay media oo ay leedahay in county government ka lagu hoosgeeyo national government aan burburinaya waa nasiib darro taasiidana waxaan leenahay ha ka soo noqoto hadalkaas ha u soo noqoto madaxdimo loo doortay inay u imaado wixii qaldan ay soo bis
absidi ugu weyn ayaa gudahan gobolada Waqooyiga dalka Kenya haatan soo food saaray isbeddelada siyaasadeed iyo isgacansaarka madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Omolo Odinga waxa la tuhunsan yahay in ay qayb ka ahayd in hoos loo dhigo dhaqaalaha la geliyo gobolada Waqooyiga dalka Kenya lana geeyo gobolada dhulka cagaaran ku yaala iyo buuraleyda oo ay sheegeen in dhulkaasi uu yahay dhul tiro fara badan oo dad ay ku nool yihiin marka la barbardhigo gobolada kale dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
wada hadalada u dhaxeeya wadamada Ethiopia, Masar iyo Sudan ee ku saabsan biyo xireenka ay dawladda Ethiopia ka wado Webiga Nile ee doonaysa inay ka dhaliso quwadda korontada ayaa galay maalintii labaad. Wariyaha VOA ee Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ku eegaya halka ay wada hadaladaasi marayaan.
Wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo maalintii shalay wadahadal u bilowday ayaa isku raacay in gudiyo farsamo iyo qaanuun in ay ka wada xaajoodaan qodobada ay isku khilaafsan yihiin saddexda dowladooda. Talaabadani ayaa timid kadib markii maalintii shalay kulan dhinaca fogaan aragga ay yeesheen wasiirada waraabka iyo biyaha ee xukuumadaha Qaahira, Khartoum iyo Addis Ababa. Warka soo baxay wasaaradda waraabka iyo biyaha ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar shirka ay ka sheegtay in ay diidan tahay in dowladda Ethiopia ay buuxiso kaydadka biyo xireenkeeda iyadoo aan saddexda dowladood wax heshiis ah aysan ka gaarin arrinkaasi. Wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Qaahira, Maxamed Cabdul Caadi, ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan heshiis looga gaaro xisada biyo xireenka Ethiopia si uusan dhibaato u sababin. Sidoo kale wasiirka biyaha iyo waraabka ee dowladda Suudaan, Yaasir Cabaas, ayaa dhankiisa muujiyey walwalka uu ka qabo saameynta uu yeelan karo biyo xireenka Ethiopia, waxa uuna ku baaqay in heshiis rasmi ah laga gaaro xisada biyo xireenka Ethiopia. Laakiin wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka Ethiopia ayaa mar kale ku celiyay in biyo xireenka Ethiopia uu yahay mid horumar ah oo aan wax dhibaato ah ku yeelan doonin dowladaha Masar iyo Suudaan. Warbaahinta qaranka ee dalka Masar ayaa xaqiijisay in maalmaha 3 iyo 4 in wadahadalka diiradda lagu saaro dood ku saabsan qodobada la isku diidan yahay iyo in xal loo helo arrimahaasi. Shirkan oo ka dhacaya dhinaca aaladda Zoom ama fogaan aragga ayaa waxaa soo agaasimay Ururka Midowga Afrika, waxaana korjoogta ka ah dowladda Mareykanka, Midowga Yurub iyo weliba garyaqaano ka socda Midowga Afrika. Ururka Midowga Afrika oo shirgudoon ka ah dowladda Koonfur Afrika ayaa shir gogol xaar ah u qabatay bishii hore dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia si xal loogu helo xisada murugsan ee biyo xireenka Ethiopia. Xukuumadaha Qaahira, Khartoum iyo Addis Ababa ayaa wadahadal u socday tan iyo sanadii 2012 si xal loogu helo xisada biyaha webiga Nile, balse wax heshiis ah ma aysan gaarin kadib markii dowladda Ethiopia ay ka cagajiday in ay saxiixdo heshiiskii ugu dambeeyay oo garwadeen ay ka ahay dowladda Mareykanka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan reer Ethiopia dibadbaxyo ay ku soo dhaweeyeen maalmihii la soo dhaafay buuxinta biyo xireenka qaybtiisa koobaad, halka dadweynaha iyo dowladda Masar si weyn ay ugu walwalsan yihiin biyo xireenka dalka Ethiopia iyaga oo rumaysan inuu saameyn weyn ku yeelanayo nisbada dadka Masaarida ay ka helaan qulqulka biyaha webiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa jira dhaqaale ay haweenku si gaar ah u ururiyaan, kuwaasi oo ay ku heshiiyeen in bishiiba hal qof la siiyo lacagtaasi oo ay Soomaalidu u taqaano hagbed, ayuuto amaba shalongo. Lacagahaasi qayb ahaan waxay ka yimaadaan kuwa ay haweenku shaqaystaan, halka qayb kalena la sheegay in laga reebo biilka qoyska. Haddaba qaar ka mid ah ragga ayaa u aaminsan in hooyooyinku ay kala dhantaalaan lacagaha ay u qoondeeyeen caruurtooda. Faadme Yaasin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Hagbad ama ayuuto waa hal abuur dhaqaale urursi oo bulshada qaarkood ay ku horumariyaan baahidooda gaarka ah, waana lacago uu wareegto qof walba u qaato bilo ama asbuucyo hadba sidii lagu heshiiyo. Waxaana si gaar ah arrinkan uga faa'iideysta qoysaska danyarta ah, hase ahaatee waxaa dhaca xilliyada qaarkood inay caqabada ka hor yimaadaan qofka qaada mas-uuliyadda lacagtaas. Fartuun Maxamed Guure oo ka mid ah haweenka maamula lacagaha hagbadda ama ayuutada ayaa marka hore inoo sharaxaysa qaabka ay lacagahaas u soo ururiso, caqabadaha ka hor yimaada iyo faa'iidada u gaarka ah maadaama ay mas-uuliyad culus qaaday.
Hagbada waxaan bilaa muddo 10 daba socdaa. Waxaan ku bilaabay marka hore 5 qof aan ku bilaabay, shantii qof saan u waday aan u waday hadda way ii badatay dhowr qof bay ii gaartay 20 qofood oo kale ay ii gaartay 20 qofood markii la aruurinaa waxay qaadataa xisaabteeda 2 bil 3 bari hadii la dhigaa 2 bil ay qaadataa hadii 5 bari hadii la aruurinaa waxay qaadataa 3 bil oo
qaadatay rag iyo dumar ka keeba u badan
dumarka u badan ragga qaar baa ku jira nimanka sida xamaalileed oo kale waa iska soo galaan dhowr qof baan taa isku laaynay dib badan baa naga heesta saas ay tahay
waa gartay maxaa caqabada oo ka horyimi muddadaas aad ku shaqeynaysay inaad dadka u qabato hadbad
waxa iga daw imaaday dhowr qof baa intaan gashtay hadbadii aan aan shalay naxariista aan u aruursaday aan dadkii aan ugu shafeecay qalalaas badan baa iiga imaaday mar baa taa nin aan meesha ayuutadii aan gashtay baa isku dagaalnay tooray hataa weelay waa leegu muday saldhig way gaartay arintii haddana abnigii wixii ay gaartay waabana dad baa intay iska qaataan aan aamina aan iska sii markay daruuf ii sheegtaan ayba intay qaataan qaar hadeeraba waab iska baxayeen ba qaar hadeerabaan way kula joogaan kama qaadan kartid danta waxay kugu kalifaysaa shalay dadkii adaa soo gashtay ayuutadii inaad duudka u garaacitid haddana aad bixisid
marka adiga ka mas'uula hadii ay lacagta la waayo
ana ka mas'uula goorba qofka wax buu ku dhiibanaado wixii si ka waayo wixii kulmana wixii si qofkan adoo ka araba
maxaa faa'iido ay kugu jira marka
hadba dan ka wada halkii mar ay soo aruurta lacagti dadba intay qaataan macnaa adiga hadda faa'iido marka qaadatid oo garasho aad leedahay marka qaadanaysid 10,000 amalaad ii reebta dadna qaar garasho ma la markay wixii horsi bacda ku aruursanaayeen kiisi waa ka qaata ka isiinana waxba uma sii tixraac hadana sideedan u ah
dumarka ayaa inta badan lacagahan waxa ay uga faa'iideystaan arimo badan oo ay u horeyso kobcinta dhaqaalaha qoyskooda xaragada naftooda iyo taakulaynta waalidiintood
safiya cali maxamed gacan weyn bay gabadhaan naga siisaa maalinta ayuutada go-oda 5 maalmood ama 3 maalmood si ay u qabato markay daruufna soo qabata ilmaha naga xanuunsadaan wayna siisaa waynagu caabisaa
intee sano isticmaalaysa
maasha allah 10 sano
sacdi ismaaciil bashiir
haye sacdi bal adiga hagbada ma isticmaashaa
aqbada waa ku jiraa muddo 15 sano ugu jiraa gabadhaas ay aqbada ay haysaa aqbada ugu horeysa gabadha ayuutada haysaa leh ayadaa qaadat ma iyadana way ku jirtaa ma ogtahay ayaan u naqaanaa ay hooyo ilaa wax qof wax ku aruri waa hooyo hooyadaada ma ogtahay waxaan guriga ku aruursan karin baa ku aruurisa aniga hooyadan dhahna marka waa isku ogyahay aqbada marka iyadana way ku jirtaa markay go'odati ugu horeysa ayadaa qaadat ay ku daneysato ana marka hooyo iga xanuunsato waa ogtahay waxaan yiraahdaa aqbadi baan rabaa walaal inaa isiisid maadaama aad qaadanaysid sidee kula tahay waa ku siinaa beetir safar baan galay odaygeyga guday inkastoo daruufo badan ay iska jirto oo nimankana iska ogolanayo tada ay ku leeyihiin ilmeen waxay u baahan yihiin baa ku dhiibta kulaysaas ugu daneysan
inkastoo haweenkani ay ka faa'iideystaan fursadahan ah inay lacago isku darsadaan ayaa ragga qaarkood waxay u arkaan in lagooyo u tahay qoyska
ana waxaan leenahay anaga lacagtaas duug ma gasho waxaan rabnaa lacag xalaala lacagta macnaha ayuutada laga aruuriy waa lacagana aan ogeyn wey waxaan leenahay ma gasho duug baan leenahay ma aaminsani
maxamed xirsi jaamaca lay dhahaa ayuutada sheega lagu sheego cunuqabateen waay owlaadiya la cunuqabateena waxaa loo karay hal mara bariis qalaal maraq digaaq lagu saliid lagu daraa wixii la sii 100,000 biilka loo siiyo 30,000 qajaraayaan habeenkii waxaa lagu kareeyaa bariisko iyo kistook yar eh maalintii gaaji ku joogan subaxin bariiskaas haraleeg waxa cunuqabateen weyn baa jiro ayuutada inay nalaga joojiyaan ma jeclaan
laakiin dhinaca kale ragga laa jira iyaguna laata ku ursada
wallaahi fikraddaas waa jiraa laakiin ragga badan gabdhaha fooday ku kaciya markay dhex marayaan jaadka markay u gambiyo u maana waa soo weeraraya lacagteeda isiiba dib isii
waxaa la dhahaa xaawo xasan maxamed haddii hooyada guriga joogta ayuuta ay gasho ee walaalka muslimka la gasho loo aruuriyo biri ka saacadama hadduu asi soo dhaco wixii way isticmaalaysaa haddii ay ilmihii dhacaan wixii way isticmaalaysaa taanoo kalentaa derdaraad waa kufay waa dhacay waa dhibaatoodi waa dhiig waxa isbitaal baa mutaystay ayuutada xataa isaga warkamaheenin markaa ma ogeen kadib maxay danta u kaliftay walaal oo ayuutadaas gaba dhasayso xataa aanoon u sheegin bay iida keentay isbitaalkii bay keentay
qofkii dana ku timaado ayuutada loo diyaariyay
waa loo diyaariyay marka isbitaalka bay lacagti keentay waxay tiraniyo shalay hadii laga akhriyay maanta dan baa taalo lacagtiina ani hooyaan ahay walaashay waan u aruuriyay wixiina waa kana ku danayso wixiina ogow ama alla buuq ra'yigaada ha xumaado ama ra'yigaada ha fiicnaado oo reerkii aamin
waxaa jirta ooyada markay maamada ayuutada galeysa inay horta wadatashi iidii ninkeeda haddii guurka lagu sheego kalsooni waa labada qofood haddee tala isku waxaysama meel baa laisla dhigaa laakiin biil baa dhiibatay ilmihii waa laga qadii 12 maxay noqonaysaa lacagtaas xaaraam
inkastoo haweenkani ay u arkaan tallaabo horumar ah inay hagbada isku darsadaan kadibna ay u noqoto kayd ay dib u isticmaalaan markii ay ka hor yimaadaan duruufaha qoyska laakiin dhinaca kale waxaa jira in raggu ay u arkaan khiyaamo qoyska laga gelayo iyo dhaqaale aysan ogeyn oo dumarku si gaara ay u maamulanayaan Fadme Yasin Jaamac V O A Boosaaso V O A
gordo waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee Afghanistan la dhimi doono iyadoo la gaarsiinayo 4,000 to 5,000 oo askari bisha November ee sanadkan. Trump oo hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyay Axios oo ka tirsan jornaalka HBO ayaa yimid kadib markii madaxa wada hadalada Afghanistan uu kulan muuqaal ah la yeeshay Isniintii shalay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyagoo ka wada hadlay xaaladda wada hadalada nabadda ee Afghanistan. Trump waxa uu sheegay in la sii qorsheeyay arintan iyadoo muddo yar gudahood la gaarsiinayo 8,000 kadibna 4,000 to 5,000 oo askari. Madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su'aal ahay tirada ciidamada Mareykanka ee joogaya Afghanistan marka la gaaro bisha November waxa uu sheegay inay noqonayaan 4,000 to 5,000 oo askari. Mar uu la hadlayay madaxweyne Trump wariyaasha Sabtidiina waxa uu sheegay inay ka soo baxayaan Afghanistan xilli dhow isagoo intaasi raaciyay in ciidamada Mareykanka ay bilaabeen in tir ahaan hoos loo dhigo xilli dhow. Maamulka Trump ayaa xaqiijiyay heshiis ay la gaaraan Taliban si loo soo afjaro dagaalka 19 sano ku sii dhow ee Afghanistan oo ah kii ugu muddada dheera abid ee uu Mareykanku ku lug yeesho dunida. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in markii iskuulada ay qasab noqoteen albaabadu ay xiraan xanuunka coronavirus dartiis in hadda ay dunida soo wajahayso masiibo jiilka cusub ku imanaysa. Guterres ayaa hadalkan sheegay maanta oo talaado ah isagoo kulan dhinaca videoga ah ku daahfuraayo olole cusub oo qaramada midoobay ay wado kaasoo loogu magacdaray badbaadi mustaqbalkeena oo looga gol leeyahay sidii dib loogu soo celin lahaa loona xoojin lahaa waxbarashada kadib marka uu dhamaado xanuunka COVID-19 ee dunida wada gaaray. Madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay bartamihii July in ka badan 1 billion oo caruur oo markaasi ku nool ku dhawaad 160 dal ay waayeen waxbarashadii rasmiga ahayd halka ku dhawaad 40 million oo caruurana ay waayeen fursadihii ay ku bilaabi lahaayeen iskuulada hoose ee markaasi caruurta ay tagaan marka ay bilaabayaan dugsiyada. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa xusay in dunida ay markii horeba ay ka jirtay dhibaato dhinaca waxbarashada ah ka hor coronaviruska 200 million oo caruur ayaan helin waxbarashada iskuulada oo banaanka ka joogay markii hore.
Haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii todobaadkan sheegay in dalka Mareykanka uu ka mamnuuci doono shirkadda TikTok. Shirkaddan oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa ku caanbaxday in dadka application-keeda adeegsada ay muuqaalo video oo gaagaaban samayn karaan. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in si uu u joojiyo u adeegsan karo amar madaxweyne amaba amarka awoodda dhaqaale oo labaduba uu sharcigu u ogol yahay. Haddaba intaynaan ka hadlin waxyaabaha madaxweynaha arrintan ku keenay, aynu horta eegno macaamiisha shirkadda TikTok iyo qiimaha dhinaca suuqa saamiga. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna takhasusay amniga internetka.
Shirkaddan TikTok waxay aad u soo caanbaxday sanadihii u dambeeyay, runtina shirkad la yidhaahdo ByteDance oo laga leeyahay dalka Chinese-ka ayaa sanadkii 2017 waxay ku iibsatay qiimo dhan 1 billion dollar Mareykanka. Haatan waxaa lagu qiimeeyaa ilaa 5 billion baa lagu qiimeynayaa dhawaan, laakiin hadda wuxuu gaaray qiimaheedu 10 billion ilaa 60 billion inta u dhaxaysa ayaa qiimihii u dambeeyey ee hadda uu maraya shirkadan oo aad u kacay qiimaheedu maadaama dadka isticmaala ay aad u badan yihiin, khaasatan kuwa ka isticmaala dalka Mareykanka.
maxaa haddaba madaxweynaha ku keenay inuu ka hadlo mamnuucidda shirkadan?
Run ahaantii siyaabo badan ayaa dadku uga faalloodeen waxyaabaha uu doonayo madaxweynuhu inuu u xiro shirkadan TikTok. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo ay ku doodayaan waxa weeye in ay xog badan oo dadka Maraykanka degan ay gacanta u geli karto dalka Shiinaha, taasoo ay siday doonaan ka yeeli karaan. Midda kale, waxyaabaha lagu eedaynaya shirkada kale TikTok ee ByteDance la yidhaahdo ayaa waxay tahay shirkad iyadu si toosa xogta ugu gudbisa dalka Chinese-ka. Tusaale, waxaan usoo qaadan karnaa dadka Uyghurs-ka ee Muslimka ee aadka loo ciqaabo, dhibaatooyinka badanna loogu geysto dalka Shiinaha. Shirkada ByteDance ee iskale TikTok waxay ka mid ahayd shirkadihii xogta ugu gudbin jiray dalka Shiinaha, khaasatan dumarka uur kale ee Uyghurka ee Muslimiinta oo kale oo la xiri jiray ama ilmaha laga tuuri jiray si aysan dadka Uyghurka ugu badan dalka Shiinaha. Marka waxyaabo badan oo ka dhana xuquuqda bini-aadamka ayaa hore loogu dubeeyey shirkada iskale. Haatanna dowladda Maraykanku maadaama ay soo dhoobiyeen doorashooyinkii Trump iyo dad badan oo ku hareereysan waxay ka baqayaan in markay doorashooyinka la gaaro loo adeegsado TikTok in ay noqoto goob laga soo weeraro oo waxyaaba aan jirin looga sheego Trump iyo maamulkiisa si loogu guuleysto doorashooyinka.
Intaas waxaa ka horreeyey oo dowladda Maraykanku ay dowladda Shiinaha ku eedeyn jirtay in shirkadaha waaweyn ee Maraykanka ay u soo dhacaan kana xadaan sirtooda hindisaha, sida uu sharxayo Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo cilmiga IT-ga ka dhiga labada jaamacadood ee St. Mary's iyo Metro State ee gobolka Minnesota.
Marka hore waad mahadsan tahay caalamka hadda markaan eegno dhaqaalaha adduunka horumarkan iyo marxaladan maanta la taagan yahay wuxuu ku salaysan yahay innovation, waxyaabahan ay dhahaan innovation, creativity, macnaheedu waxaa waaye qofka inuu hal abuur, inuu wax sameeyo oo wax cusub uu ikhtiraaca. Tusaale ahaan, xataa waxaad dareemeysaa Maraykanka markaad fiiriso qoraalada la sameeyey, dakhliga kasoo gala waxyaabaha la ikhtiraaco waxaa lagu sheegaa inuu gaarayo 6.6 trillion dakhli la eg ayaa kasoo gala Maraykanka waxyaabahan la ikhtiraaco. Marka taa saara macnaha ninkaan madaxweynahan hadda Maraykanka markuu yimid oo Donald Trump wada hadalkii macnaha dagaalkii ganacsiga u dhexeeyey Maraykanka iyo China, waxyaabaha lagu focus gareeyey oo laysku raacay ayay macnaha ka mid ahayd. Sidoo kale in macnaha la joojiyo shirkadaha Maraykanka ee China jooga in sirtooda ganacsi inay ku wareejiyaan ama dowladda China ama shirkado kale hadda inay ku wareejiyaan si markaas ay halkaas ganacsi ugu sameeyaan.
Muranka dhinaca technology-gu kuma eka intan oo keliya ee waxa uu gaarsiisan yahay shirkadda weyn ee Huawei ee bixisa adeegyada casriga ee telefoonada gacanta ee laga leeyahay dalka Shiinaha, taasoo Maraykanku uu diidan yahay in dalkiisa iska daaye ay xulufadiisa reer Yurub Shiinaha la tacaamulaan.
Shirkaddan Huawei waxyaabaha ay la timid waxa weeye in teknolojiyada 5G ayay la timid. Teknolojiyadaas waxay fududeynaysaa ama kor ay u qaadaysaa speedka internetka. Marka macnaheeda waxa weeye suuq cusub oo ayay gashay oo maxaa la dhahayay waana teknolojiya ka sareysa fourth generation-ka hadda ama 4G-ga hadda yaala. Dhinacii xataa markaad fiiriso horumarka dhinaca teknolojiyada waxaad dareemeysaa in shirkadaas ay oo Chinese-ka ay ku horumartay. Haddii ay macnaha ikhtiraacaas la timidna suuqiina ayadaa qabsan doonta. Dhibka keliya waxa weeye midaan oo amniga, waayo haddii macnaha qalabkii ama network infrastructure-kii dhismihii network-ga oo dhan haddii macnaha shirkad ay soo sameyso, shirkadaana oo ah shirkad Chinese ah, dowladda China-na waxay macnaha ay ansixisay sharci qasbaya in shirkad walba oo isgaarsiin inay dowladda wixii ay uga baahato macluumaad ay uga baahato inay siiso inay la shaqeyso. Sharcigaas ayay macnaha dowladda China ay ansixisay. Marka welwelka Mareykanka meesha soo ka imaana iyo welwelka caalamka kale oo dhan. Waayo qalabkii ay shirkadaas ay samayso waxaa loo isticmaali doonaa oo lagu isticmaali doonaa network infrastructure-ka caalamka oo dhan. Taas hadday dhacdana macnaheeda waxaa weeye in maxaa la dhahay caalamka networkiisa ama ha noqoto Mareykan ama ha noqoto waddan kale in la jaajuusi karo.
Haddayna dib ugu noqono shirkada TikTok ee aan sheekadeeda maanta hayno, waxaa jira dadaalo lagu doonayo in lagaga badbaadiyo in madaxweyne Trump uu dalka Mareykanka mamnuuco, sida uu mar kale sharxayo Faisal Dari oo amniga internetka ku takhasusay.
Run ahaantii dhowaanaba arrimahan way soo baxayeen, ma hadda uun ayay soo galeen xagga warbixinta, laakiin wixiidii la soo dhaafan arrintan way soo karaysay. Shaqaalo badan ayay shaqo siiyeen oo dalka Mareykanka degan oo ay ka mid yihiin qaar hore uga shaqeyn jiray dowladda Mareykanka. Sidoo kale hadda tallaabada ugu muhiimsan ee hadda qaadeen ayaa ah inay shirkada ka iibiyaan qayb ka mid a oo qaybta Mareykanka ama shirkada boodan ay ka iibiyaan shirkadan weyn ee caanka ee laga leeyahay dalka Mareykanka, Microsoft. Taasi hadday dhacdo, dowladda Mareykanka khaasatan maamulka madaxweyne Trump wuxuu siiyey ilaa iyo 45 maalmood oo ay arrintaa go-aan kaga gaaraan. Marka waxay soo doonayaan in arrintani intaysan dhicin inay ka gaarsiiyeen. Muhiimadda ay leedahayna waxa weye, dhaqaalaha soo gala shirkadan haddaad fiiriso waxaa lagu qiyaasay inay Mareykanka ilaa 500 milyan oo ay dhaqaalaha kasoo galeen, inta halka adduunka kale oo dhan 200 milyan oo keliya ay kasoo galeen. Marka haddii laga xiro dalka Mareykanka, waxay imaanaysa shirkada dhaqaalaheedu inuu hoos isu dhigo qiimihii ay lahayd oo hadda 100 milyan ilaa 60 milyan lagu qiimeynayana uu isna meesha ka baxo. Waxaa ka hor imaanaysa dowladda Mareykanku inay ku qasabto Google iyo Apple oo labadoo loo shirkado Mareykan yihiin inay ka saaraan dad wixii kasoo dejisan kareen. Marka waxyaabahaas oo dhan shirkadu ayadoo baqdin ka qabta ayay hadda waxay u muuqataa inay ka iibin doonto qayb ama shirkadoo dhan ay ka iibin doonto shirkada weyn ee Mareykanka laga leeyahay Microsoft.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay inuu dalka Mareykanka ka mamnuucayo shirkada TikTok ee teknolojiga ee Shiinaha laga leeyahay. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Mareykanka.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha noola oo maalintii lagu qalo xaafadda Isili iyo magaalada Nairobi, gaar ahaan geela oo aad loo jecel yahay hilibkiisa. hase yeeshee, dad badani ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee Soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta, malayga, digaagga iyo waxyaabo kale. waxaa igala qayb galaya Cali Siciid Colaad oo loo yaqaano Cali Geney, oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi, islamarkaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo. Sakariya Maxamed Cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin. waxaan ku bilaabayaa Cali Geney.
bismillahi raxmaan raxiim. haddii aan ka warramo hilibgeelka ama hilibka xoolaha, Soomaalidu horta kalluunka iyo khudaarta markii hore ma wada cuni jirin Soomaalidu. waxaa u badnaay oo la cuni jiray hilibka xoolaha, khaas ahaan argiga geelabaad baa loo isticmaalaa, inkastoo loodu ku yartahay, loodana dadkan koonfurta hadiyo jeeraal digaa isticmaala. sidaa awgeed, hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo, dadkuna way jecel yihiin. anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay Nairobi, ninkii ugu horreeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno Nairobi. in lagu qalo maaha, in lagu cuno oo hudheelada lagu kariyo. anagu horeeyay, ninkii ugu horeeyay sameey bilaabay baan ahaa. xaqiiqiyan aad bay dadku u barteen. markii aan bilaabay, dadka wax yar baa cuni jiray oo horey u yiqiinay. suuq badan maanu heli jirin, laakiin markii dambe hudheeladina waa nala barteen, dadkuna aad bay isticmaaleen. inkastoo uu qaali yahay haddeer, oo hashu ay marayso 100,000 ama 1,300 oo dollar. sidaa awgeed, maalintii mostly waxaa lagu qalaa magaalada Nairobi 40 halaad qiyaastan, ma tirin, laakiin intaasaan umalaynayaa. wuu fiican yahay hilibka geelu, laakiin dadku waxay saadaaliyaan wuu dhammaan doonaa. Waxaan ku talinayaa in geela aada loo dhaqo iyo harigaba si uusan u dhammaan sida Soomaalidu saadaaliso.
Sakariyow, adigu waxaa tahay dadka khudaarta aadka u jecel, maxaa caligelinay waad u jeedaa inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkooda?
Xoolaha la qasho horta waxaa la yidhaahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la-aan. Markii la fiiro geela, horta meesha waxaa qorsho la-aan baa ka jirta. Haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo meeshii xoolihii waa dhammaanayaa. Teeda kale dhaqaale xumo baa u keentaayo meeshii maxaa la yidhahdaa dhaqaalihii baa meesha ku baaba-aya. Teeda kale maxaa la yidhahdaa haddii laakiin wixii laisku baalansagar laisku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno lo-da oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas, maxaa la yidhahdaa dadkii waxay maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yidhahdaa caafimaadkooda fiican.
Anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama toddobaatanadeen idhaaho Soomaalidu qaadka may cuni jirin, may qayli jirin, hilibka raashinkuna kuma badnayn. Meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa. ninka hilibka geela cunaa ee caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo Maraykan layna ka tusoo layaho masaaracada loo yaqaan. Waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa caba toorid ma kari jirin. Haddii ay ku dhacdana infection iyo ma yeelan jirin wax la yidhaaho tetanus ma yeelan jirin. Sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii laya hala cuno kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha dhul uusan gaarayn baa jira Soomaaliduna badda iyo beriga badan. Sidaa awgeed dhulka waxaa kaloo jira qudaarta wax layaho dhulka Soomaalidu dhasatiba u badan yahay, qudaartu kama wada baxdo, xoolaha nool baa ku badan. Sidaa awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo badoo kale waa fiican yihiin in iyaga laftoodoodee dad baa isticmaala la hagaajiyo, laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa.
Waxaa loo qorsheyn karaa, waxaa loo sameyn karaa wax la yidhaahdo jadwal. Hadda dalka yidhaahda Pakistan waxay u sameysa jadwal wax la yiraahdo maalin in la cuno hilibka geela, maalin in la cuno hilibka lo-da, maalin in la cuno hilibka ariga. Marka haddii kaba soo qaad maalintii maxaa la yiraahda hilibka geela laga dhigo maalinta arbacada kale, haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xarig mutaysanayo oo maxaa la yiraahdaa jeelka uu la dhigayo, marka haddii taas oo kale loo sameeyo waxaa la yidhahdaa dadkii way adabti garanayaan, way la qabsanayaan.
Waatay waxaa soo qaatay caligareyo in caafimaad badan uu leeyahay, laakiin sida uu Sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo, inuu dagaal abuuri karo, in dadka dhiigga jecel ay yihiin oo tuurayda gobolka maqan tahay, arrimaha ka
waran xaqiiqda. Marka laga hadlo dagaalada, marka laga sheegayo taariikhda Soomaaliya, dagaalada sokeeye lagu baabaay, dadka ugu badan ee haddeer meelaha dagaaladu ka jiraan maaha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale. Geelu kuma badna matalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa, geelow baa looga yaqiinay, waa meeshii laga maamahi jiray cinfigaagu ragaa geelana waqtisa. Halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geela leh xooluhu taaqaan xoolaha u badan ee xoolo la odhan karo, waa xoolo jir la odhan karo, waa dhulkan dhasatiga webiyada lahayn, dhulkaasna dagaaladu ma kama badna. Hadday dhacaana waa laga heshiyaado, had iyo jeerana waxa jira dad xeerbeedka, had iyo jeerana dadkan caanaha geela dhama meelaha dega waa dad xigmad badan, waa dad xeerbeedki leh, waa dad kala baxa. Tan labaad, geelu waa sax in la dhaqaaleeyo because marka Soomaalidu wax kala disho waxa lagu qalci karaa ee laysasiya waa geel ee dhulka uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta, mana lacag yaba laga bixiyaa loo iyo waxaasa laga bixiyaa waan umaleynayaa. Okay, marka hilibka geela lagama maarmo, waxaan waa wax Ilaahay ugu talagalay oo wax dhammaanaya maaha. Laakiin muhiimaddu waxa weeye xooluhu waa shay qaaliya in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qabaa, laakiin in la yidhaaho maaliya geela la qalin ha la daayo waxba ku beeqaamin
wuu socon karaa oo hadirtan dalka la yiraahdo Australia kale waa hadirtan geela waxa weeye qilbi ku jiraayo waa taa hadirtan leeyahay waa la tooganayaa, waa hadii maxaa la yiraahdaa dadkiibaa waa maxaa la yiraahdaa nafta u keenay waa la tooganay. Marka hadii dowladda ay qorshe u sameeyso, ay jadwal u sameeyso, tiraahdo maalinta jimcada kaliya hal cuno hilibka geela, labada maalmo kale maxaa la yiraahdaa maalmaha kalena hal cuno ariga iyo lo-da iyo digaaga iyo hal cuno, waa wax suurtagali kara
sanadkii waxaa laga yaabaa inay kuu dhalaan labaatan ama shan iyo toban kaba soo qaad inshaani kaa dhibato toban hadday kuugu dhashaan waxaad iibin kartaa sanadka saddex xalaad baad iibin kartaa already toddobaa kuu faa'ido kuu baaqaya marka la eego soomaalida meel kastoo aad tagto geel dhammaaday oo ley waa la wada iibiyo waa la wada qaaday in xarashi mooyaane ma jiro inuu bata mooyaane nimada waxa weeye in lala dhaqaaleeyo sikadana laga bixiyo marka ma dhammaada geel xooluhuna ma dhammaada waa wax rabaaniyo ilaahay inoo ku talagalay inaynu cunno malayguna waxaa jira iyo digaagga marka la yaho dhulusan ku dhaqmayn baa jira dhulusan gaarayn baa jira soomaaliya oo dhan frish digaagga lagu dhaqaaleeyo kalluunka lama geyn karo korontadii male dadkii baynu badbaadin lanahay see xoola u badbaadin karaa
ka waran marka arrintaadoo ka jawaabaya ilen wuxuu u baahan yahay qaboojiya kalluunkii oo digaaggii wuxuu baahan meelo lagu qaboojiyo dhaqaalo gaar iyo bajet gaara dalkiina ma wada kalluunka ma wada buxo digaagga lagama wada helo laakiin xoolaha waa laga wada helaa buu leeyahay
marka si fiiriso horta maxaa la yiraa qofka haddii aad fiiriso qofka ka ganacsanayo kalluunka haddii aad tiraad maalinka silib baan galaya oo qofkii kalluunka ganacsanaya la keeno suuqa uu keeno oo maalinta uu halkaasi ka noqdo asagoo aan waxba haysano farmanaan ku noqdo maxaas leedahay marka waxaa la yirahdaa cadaalad baa samaysay taasina cadaalad waxaas leedahay xoogaa maxaa la yirahda kuma jirto teeda kaleto hadda aad sheegaysay maxaa la yirahdaa kalluunka waa xayawaanka keliya aan u baahnayn maxaa la yirahdaa in wax kaa cuno iyo wax kaa uxismo iyo meesha hartaa la tegi kartaa xilligooda mana kaa urmayo xilligaa doontaad qalanaysaa maxaa la yirahdaa markaasaa usoo bixisba halkaasoo bismillah ka dhahaysaayo waaba gowracan yahayba inta aad meesha maxaa la yirahdaa aad dooni lahayd mindi iyo wax kale aad dooni lahayd saasaa kugu xeysmada adad qaboojiyaha waxaas wax maxaa la yiri ma aha wax joogtaa ma aha oo qof waliba uu heli kara laakiin maxaa la yirahdaa waa wax asaga qof duduurile qof kasta uu maxaa la yirahda uusan heli kara
laakiin xilligan ma taagnin xilliga xoolaa la biqaami laha
kuwaasi waxay ahaayeen cali isciid colaad cali garay oo ka mid ah ganacsatada hilibka geela iyo weliba xoolaha ku caanbaxay iyo sakariya maxamed cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta oo hilibkaba aan u badnayn inuu isticmaalo kana fakaraya in la dhaqaaleeyo xoolaha barnaamijkeeni dooda gaabnayd intaa haynoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanyay yaasin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi. Haatana aynu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan.
idaacadeed ee galabta waa naga intaastan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
Ma jiro kaliya taliye ka weyn ka wax ku hooskaysta xayndaabka sharciga iyo magaca cadaaladda ayaa u qoray filosofarkii weynaa ee siyaasadda Faransiiska Montesquieu. Ma jirto dariiqa ka wanaagsan oo lagu cabiri karo rajiimka daran ee Ramzan Kadyrov, kaliya taliye ah hogaamiye jamhuuriyadda Chechenka Ruushka. Sababta daraaddeed ayaa Mareykanku ugu soo rogay xayiraad cusub oo dhanka dalku galka Kadyrov iyo qoyskiisa. Tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha dadka reer Chechnya. Cawaaqibkuna waxa weeyaan in Kadyrov xaaskiisa iyo labada gabdhooda waaweyn ee u dhalay laga xanibo inay soo galaan Mareykanka. Shaacintan isaga ku astaysan ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in Mareykanka uu hayo macluumaad ballaadhan oo ah in Kadyrov uu mas-uul ka yahay tacadiyo badan oo ka dhanaa xuquuqda aadamaha oo ku taariikhaysan in ka badan 10 sano. Oo ay ka mid yihiin jir dil iyo weliba dil sharciga baalmarsan, waxaana ka mid a xoga lagu kalsoonaan karo oo ah xadhigga dad badan iyo weliba ciqaabta dadka isu jinsiga. Sannadkii 2018 ururka shaqeeya ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo baaritaan ku sameeyey tacadiyada xuquuqda aadamaha ayaa soo ogaaday in hanjabaad iyo cagajuglayn in la beegsado amaba sifo sharciga baalmarsan loo xidho jir dil in lagu qasbo inay cararaan iyo dil sharciga ka baxsan uu ka dhacay Chechnya. Dadka ka soo horjeeda Kadyrov ayaa waqti adag waajahay sannadihii laga soo hadlayay tacadiyada Chechnya. Sannadkii 2017 dhowr Chechnyan oo xiriir la leh Kadyrov kana mid ah hay-adaha ammaanka ayaa lagu helay dembi ah inay dileen hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Boris Nemtsov. Sannadkii 2019 Natalia Estemirova oo u shaqeynaysa koox xuska xuquuqda aadamaha ayaa laga aftuubay gurigeeda oo ku yaalla Chechnya isla markaana la dilay. Sannadihii la soo dhaafayna dadka soo horjeeda Kadyrov oo baxsad ku ah Yurub ayaa sidoo kale la diray. Sidoo kale dhowaan ayaa Kadyrov si la mid ah hogaamiyaasha kalitaliska u adeegsaday cudurdaarka xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus si uu dadka reer Chechnya ugu geysto tacadiyo dheeraada. Xaqiiqatana, sida ay warfadeennadu ku soo warramayaan, Kadyrov waxa uu u hanjabay wariyaasha ku warramay in dowladdiisu ay ku dadaalayso cabsigelinta dadka si ay uga fogeyso inay iska baaraan xanuunka COVID-19 iyagoo dadkaasina ku tilmaama cadowga dowladda. Tallaabooyinka dheeriga ah ee dowladda Mareykanku ay fariinta ugu diraysa Kadyrov ayaa ah in tacadiyadiisa xuquuqda aadamaha ay ku leeyihiin cawaaqib isaga iyo qoyskiisa. Dowladda Mareykanku waxa ay adeegsan doontaa dariiq kasta oo ay meesha uga saari karto si kor loogu qaado isla xisaabtanka dhammaan kuwa qaybta ka ah habdhaqanka xun. Dowladda Mareykanku waxay ugu baaqday xukuumadda Ruushka inay soo afjarto ogolaanshiyaha tacadiyada xuquuqda aadamaha ee Chechnya oo ay xaqiijisay in qof kasta oo ku sugan Ruushka oo ay Chechnya ku jirto uu awoodo inuu adeegsado xuquuqdiisa asaasiga ah isaga oo aan ka cabsanaynin argoosi.
Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.